Severoněmecká dolnoněmčina není žádný dialekt. Je to samostatný jazyk s vlastní gramatikou i slovní zásobou. Uslyšíte, jak zní. V ukrajinských Karpatech najdete ledaco ze zajímavého, třeba nemocnici a rehabilitační centrum pro medvědy. A v závěru dnešního putování s našimi zahraničními zpravodaji a reportéry se vrátíme hodně do minulosti. Navštívíme repliku pravěké jeskyně Kosker. Příjemný poslech vám přeje Lubica Bergmanová.
Reportáže zahraničních zpravodajů.
Zvenku může Německo vypadat jednolitě, ale uvnitř je plné rozmanitosti a regionálních zvláštností. To platí také pro jazyk, třeba dolnoněmčina, neboli Plattdeutsch, kterou se mluví na severu Německa, je specifická natolik, že platí za svébytnou řeč nezávislou na standardní němčině. Náš zpravodaj v Německu Tomáš Havlín jedno a také jediné gymnázium, na kterém se dolnoněmčina učí, navštívil.
So, dobře, sag noch mal.
Hodina Plattdeutsch na gymnáziu v Gettorfu nedaleko Kýlu začíná. Ve třídě je asi 15 deváťáků a deváťaček. Ukázku dolnoněmčiny čte Antonia.
In the pause is that Bannock belieft in a dish tennis platten to spielen. In Sommer spielt es Schülers gern Volleyball, man auch Football, ob den großen Sportplatz.
Z ukázky pochytím tak názvy sportů jako volejbal nebo fotbal a zbytek mi připomíná spíš nizozemštinu, což ale není náhoda, k ní má totiž Plattdeutsch blíž než k hornoněmčině neboli Hochdeutsch. Studenti s tím podle učitelky Silke Schopenhauerové problém nemají.
Ich spreche auch von Anfang an mit denen Plattdeutsch, also ich spreche Plattdeutsch und es gibt eigentlich fast nichts, was sie nicht verstehen.
Od začátku na ně mluvím dolnoněmecky a rozumí téměř všemu. Je to tím, že tento jazyk, nebo aspoň jeho jednotlivá slova, jsou hodně rozšířená. Uslyšíte je v obchodě, na ulici, na pumpě. Třeba mluvím dolnoněmecky, se řekne ich snack platt a snack to připomíná snack, svačinku. S tím si zase hraje reklama. Lidé tady na severu mají dolnoněmčinu v uchu.
Das Plattdeutsche, weil es ja doch hier im Ohr ist, wenn man hier im Norden lebt.
Stranou jednotlivých výrazů dolnoněmčina zažila hvězdnou hodinu hlavně při rozkvětu hanzovních měst. Ve Schleswigsku-Holštýnsku ale byla hojně rozšířená ještě po válce.
Früher hat man in Schleswig-Holstein sogar mehr Plattdeutsch gesprochen als Hochdeutsch.
Používala se častěji než standardní němčina. S tou se třeba některé děti setkávaly až ve škole. Dolnoněmčina byla léta potlačovaná, co by jazyk venkovanů a sedláků. A teď se naopak znovu objevuje přání tu mezeru zacelit. Objevuje se potřeba znovu se jí učit.
To dokazují i deváťáci gymnázia v Gettorfu. Říkají, že Plattdeutsch je cool, nebo taky, že chtějí skomírající jazyk chránit před vymřením, ale nejčastější důvod, proč si vybrali tenhle volitelný předmět, je potřeba mluvit s těmi, kdo tu ještě jsou, říká studentka Jute.
Ráda se bavím s babičkou a dědou a rozumím jim, ale díky učení jim rozumím lépe a navíc jim můžu odpovídat v jazyce, kterým mluví nebo dříve mluvili. Babička má strašnou radost, když rozumím nebo dokonce mluvím Plattdeutsch. A když to těší ji, tak z toho mám pak dobrý pocit
já.
Někteří staří lidé v domovech pro seniory si nakonec pamatují právě jen ten jazyk, který se naučili jako první. To je podle Silke Schopenhauerové problém. A tak jsou teď ve Schleswigsku-Holštýnsku iniciativy, které přibližují dolnoněmčinu i pečovatelskému personálu. Z Gettorfu Tomáš Havlín, Český rozhlas.
Tento týden uplynulo 50 let od nástupu rudých kmérů k moci. Hrůzovládu, kterou v Kambodži rozpoutalo tohle maoistické hnutí, označila OSN za jednu z nejhorších genocid v dějinách lidstva. Katastrofálně dopadla nejen na ekonomiku země, ale i demografickou křivku na několik příštích desetiletí. Jak ale říká reportér David Jakš, dnes ale Kambodža hledí kupředu a ekonomicky jde o jednu z nejrychleji se rozvíjejících zemí světa.
Dvoumilionovou metropoli Phnom Penh vyklidili rudí kmérové v dubnu roku 1975 za dva dny. V následujících čtyřech letech zavraždili přes 2 miliony lidí. Zničili ekonomiku, zpřetrhali kontakty s okolním světem. Šílený experiment, se kterým nechtěli mít nic společného ani Sovětský svaz nebo Komunistická internacionála.
Přišel jsem o oba rodiče a jednoho ze dvou sourozenců. Dodnes nevím, kde jsou pohřbeni, v jakém hromadném hrobě. Prostě je odvedli a už jsem je nikdy neviděl. Rudí Kmérové padli v lednu 1979. Ještě rok jsem čekal, jestli se někdo z rodiny objeví, ale potom už jsem to vzdal. Zmizeli a už se nikdy nevrátili.
Vysvětluje mi v ležérní kavárně na břehu Mekongu v kambodžské metropoli pan Kram. Je příkladem moderního Kambodžana, který zbohatl na obchodu s ovocem a otevřel tuhle kavárnu. Obě děti stihly dostudovat v sousedním Thajsku ještě předtím, než loni vypukla krátká válka mezi Thajskem a Kambodžou.
Kambodžané rychle bohatnou. Banky jsou vstřícné, země je hustě osídlená a poptávka je hlavně po službách. Podívejte se, kolik výškových budov tady kolem nás vyrostlo za pár let. Dálnice, letiště, celé obytné čtvrti. Šikovný člověk má všechny předpoklady tady uspět. Věřím, že tuhle šanci správně uchopí i obě moje děti.
Přemítá nad silnou sladkou kávou z provincie Ratanakiri pan Kram. Uspět tady znamená zapomenout. Většina vzdělaných Kambodžanů pociťuje stud za to, že jejich rodiče a prarodiče umožnili před 50 lety nástup Rudých Kmérů k moci. Peníze, majetek, angličtina a cestování do světa jim z téhle mlhy ukazují cestu.
Kambodža je těžce materialistickou společností. Vždycky byla. Proto hnala maoistické Rudé Kméry taková nenávist k vlastním lidem, ke Kambodžanům. Nebyla to touha po změně nebo po spravedlivější společnosti. Byla to nenávist. Po původu majetku je tady někdy lepší nepátrat. Kde třeba všichni vzali peníze na takhle drahá auta?
Krčí rameny královský úředník pan Wong a ukazuje, kolik luxusních vozů z Japonska, Jižní Koreje nebo z Číny se prohání ulicemi Phnom Penhu. Odpověď nechává viset v těžkém odpoledním smogu.
My si ještě víc o Kambodži povíme s autorem předchozí reportáže a naším budoucím zpravodajem v jihovýchodní Asii, Davidem Jakšem. Davide, vítej.
Dobrý den.
Davide, jak si tuhle etapu své historie Kambodžané dnes připomínají?
Kambodžané nebo Kmérové jsou obecně velmi hlučný národ, tak jako většina Asiatů z téhleté části světa. A mají rádi hodně hlučné oslavy, dlouhé oslavy, samozřejmě ne úplně bez alkoholu, ale tentokrát je to úplně jiná situace. Tentokrát Kmérové naopak slaví pietně, v tichosti, v rodinném kruhu. Jak už tam zaznělo vlastně v reportáži, ono není moc co oslavovat. Ne moc, ono není vůbec co oslavovat. Takže je to spíše pieta, ti lidé se schází v rodinném kruhu, v chrámech, podnikají takové malé pikniky, ale moc se nezdružují a popravdě řečeno ani kambodžská média si tenhle ten tragický milník nepřipomínají. Oni oslavují spíše pád režimu Rudých Kmérů než nástup.
A Davide, narazíme v Kambodži na ty stopy té genocidy?
Samozřejmě narazíme, kdo hledá, najde, takže ať už jsou to široce avizovaná muzea, muzeum genocidy, muzeum války, muzeum osiřelých dětí, muzeum v uvozovkách muzeum nevybuchlé munice a tak dále. To všechno tam samozřejmě najdete, ale Kambodžané, když se jich zeptáte, budou vám vyprávět, mají připravené srdcerivné příběhy, naprosté většině, bohužel pravdivé, ale jak jsem říkal, to je generace, která hledí dopředu. Oni se trošičku stydí za to, co dopustili a chtějí se dívat kupředu, argumentují tím, že je to mladá generace, má podporu Evropské unie, těch vyspělých států světa a v tomhle případě platí, co bylo, bylo a je třeba se dívat dopředu.
My už jsme to částečně slyšeli. Jak se Kambodža mění?
Kambodža se mění, já bych řekl, že vůbec nejrychleji v celé jihovýchodní Asii. Je to země, která se definitivně vymanila z první, tuším, že 120 nejchudších zemí světa a má velké plány, velké ambice. Je to velmi mladý národ, bezmála 60% populace je mladší 25 let, takže ta země míří opravdu ekonomicky k velkému boomu. No a mění se samozřejmě nejrychleji ta místa, která jsou nejbohatší a největší. To znamená metropole Phnom Penh, světoznámý Angkor a přilehlé město Siem Reap, Battambang, potom Sihanoukville, největší kambodžský přístav. Phnom Penh je dnes, neříkám, že plný, ale jsou tam hodně vidět mrakodrapy. Mm-hmm. To je něco, co bylo před 20 lety nemyslitelné.
Já o tobě vím, že Kambodžu máš hodně rád. Co tě na ní, troufám si říct, přitahuje?
ta syrovost. Ta syrovost, možná neuchopitelnost ve srovnání s ostatními zeměmi, těmi okolními, kde všechno funguje perfektně, Vietnam, Tajsko, Malajzie a tak dále, tak v té Kambodži si všechno tak trošičku musíte zasloužit. Musí to být trošičku nepohodlý, abyste někam dorazili, párkrát se spálit s jídlem, doslova spálit. Je to taková ta drsná země, kde samozřejmě hodně vám všechno komplikuje, buď horko, anebo déšť, a přesto přeze všechno to stojí za to tam jet. Ti lidé jsou úžasní, samozřejmě všechno mírní a klidní, ten buddhismus plus křesťanství. Takže to se všechno potkává prostě v tom, že ta Kambodža je taková, jak sami Kambodžané říkají, kmerská kráska, a určitě stojí za to z toho pohodlí těch okolních států do Kambodžského království zamířit.
Pokud už tam zamíříme, tak Kambodža, to je samozřejmě Angkor Wat, známa je také třeba kambodžským pepřem. Ale pokud by chtěli naši posluchači poznat tu skutečnou Kambodžu, co bys jim doporučil?
Určitě vyrazit na východ k vietnamské hranici do provincie Ratanakiri. To je ta nejchudší část Kambodži. Mimochodem právě odtamtud vyrazili rudí Kmérové na začátku 70. let k té své tragické pouti, která skončila těmi zmiňovanými 2 miliony mrtvých. Ono to tak bývá nejenom v Kambodži, známe to i z jiných částí světa, že kolébkou extremismu nejčastěji bývají ty nejchudší části země. Samozřejmě velmi zajímavý, ale to je asi zbytečné se o něm zmiňovat, je Angkor a celé okolí, ale za návštěvu stojí také pobřeží Tajského zálivu. Nejsou to tak opulentní, přelidněná centra jako v sousedním Tajsku. Kep, Sihanoukville, to jsou místa, kde se, neříkám, že čas zastavil, on se tam tedy nezastavil, jak jsme o tom mluvili, rozvíjí se i tyhle části Kambodži, ale budete tam určitě sami, nejsou to přelidněné oblasti, přelidněné provincie, a pořád jsou tam velmi příznivé ceny.
O Kambodži jsem se povídala s Davidem Jakšem, naším budoucím zpravodajem v jihovýchodní Asii. Já ti za to děkuji a někdy příště naslyšenou.
Naslyšenou.
Posloucháte pořad Reportáže zahraničních zpravodajů. Najdete je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
Možná si ještě vzpomenete, že loni jsme navštívili Mášu a Potapa, dva medvědy v útulku u Lvova na západní Ukrajině. Přijímají tam zvířata týraná, opuštěná nebo z válečných zón. V nedalekých Karpatech ale mají pro medvědy nemocnici a rehabilitační centrum, ve kterém tyto šelmy žijí v podmínkách velmi blízkých volné přírodě. Náš zpravodaj na Ukrajině Martin Dorazín se k nim na bezpečnou vzdálenost přiblížil.
Sinevirský národní park se rozkládá na ploše 430 km čtverečních. 12 plus 6 hektarů je vyčleněno pro potřeby rehabilitačního centra medvěda hnědého. Jejich obora se nachází na prudkém zalesněném svahu Karpatských hor. Je oplocená a střežená, ale nemusíte mít strach, že žádného medvěda neuvidíte. Peníze za vstupné rozhodně vniveč nepřijdou, protože první kus obvykle posedává hned za plotem, jako by vyhlížel kumpány do partie mariáše. A když si myslí, že je našel, provází je kolem plotu až nahoru ke klecím s jeho hodně nemocnými kolegy.
Je bolše medvědů přivozit.
A tam se o ně stará pan Míša.
Jsou to zvířata, která se k nám dostávají od nezodpovědných majitelů restaurací, kde měly sloužit k přilákání a obveselení hostů, od různých podivných zbohatlíků nebo z cirkusů. Teď se díváte na oplocenou karanténní zónu, kde se medvědi aklimatizují, adaptují a kde je léčíme. Potom je vypustíme do 12-hektarové obory s elektrickým ohradníkem. Teď jich tady máme 30.
Každý medvěd má přirozeně své jméno. Je tady Míša, je tady Potap, zvaný po domácku také Ťápa, Jana Bória, je tady Soňa, která přijela z Pokrovska v Doněcké oblasti.
Tohle je slepá samice Soňa, pochází z cirkusu. Dalšího medvěda drželi 15 let zavřeného v kleci. Nejstarší medvěd má 39 let. Tahle zvířata bohužel nikdy v divoké přírodě žít nebudou a do konce života zůstanou u nás. Kdybychom je pustili volně, šla by k lidem, protože jsou zvyklá na to, že je lidé krmí. A to je nebezpečné, protože přece jen jsou to dravci.
To nebezpečná tvarina.
A čím jich kormí?
Ryba, jablka, morkva, chlíb.
Takže tyto medvědi denně spořádají 5 kg jablek, stejné množství mrkve, 100 gramů medu, 2 kg mouky, 5 kousků chleba, 2 kg ryb a 5 gramů soli. Nejen žrádlem živí ale medvěd. Oni trpí stejně jako člověk psychicky, ať už v důsledku války nebo špatného zacházení.
Někteří medvědi se už začali normálně ukládat k zimnímu spánku. To znamená, že se vyléčili, protože medvědi, kteří trpí psychickou újmou, na zimu neusínají. U většiny ten stres pochází z toho, že je šikanovali, drsně drezírovali, byli po hlavě a tak podobně. Léčení vyžaduje delší čas, ale ve třech současných případech se už zvířata vrátila k obvyklým reakcím, což znamená, že stres u nich už ustoupil.
Na konci karanténního výběhu vidím velkou dřevěnou krásnou karpatskou stavbu. Tady otevřou turistické centrum a sídlo správy tohoto rehabilitačního centra pro medvědy. Toto rehabilitační centrum podporuje polská odbočka Světového programu na ochranu zvířat a také Evropský fond LIFE. Ze Synevěrského národního parku v Karpatech Martin Dorazín, Český rozhlas.
Před druhou světovou válkou byl Lublin nejen jedním z nejdůležitějších center židovské vzdělanosti a kultury. Byl ale také centrem tiskařství. Vznikaly tam knihy, vývěsní tiskoviny i deníky. Ve městě, kde před rokem 1939 žilo zhruba 120 tisíc lidí, fungovaly skoro 30 tiskáren. To vše změnila druhá světová válka. Vzala městu židovské obyvatelstvo i většinu tiskáren. Na jejich tradici dnes navazuje Dům slov, který tiskařské řemeslo předává i nově příchozím nadšencům. Naše zpravodajka v Polsku Kateřina Havlíková o tom natáčela víc.
Kdysi dávno tady na tom místě na adrese Žmigrut 1 byla tiskárna. Založili ji v roce 1932.
Vypráví Michal Kačkovský z Domu slovo v Lublinu.
To místo má neobyčejnou historii. V době německé okupace ti tiskaři, kteří tu pracovali, byli v kontaktu s polským hnutím odporu. A to i přesto, že tiskárna byla pod německým dohledem. Takže Němcům doslova pod nosem vyráběli nelegální letáky i celé knižní publikace. Dělali to skoro až do konce války. Bohužel v březnu roku 1944 je někdo udal.
Nikdo z tehdejších pracovníků tiskárny se osvobození Lublinu o 3 měsíce později nedožil. Zemřeli při masové popravě na Majdanku. Dnes jim ale věnovaná část výstavy Síla svobodného slova. Tiskařská tradice navíc v domě žije dodnes, a to v jejím suterénu, kam s Michalem scházíme, kde už na nás čeká Alicia Magiera.
Právě v těchto prostorech fungovala od roku 1932 soukromá typografická tiskárna Drukárna Populárna. Můžeme mluvit o velkém štěstí, že se dochovala ve velmi dobrém stavu. Samozřejmě po té pohnuté válečné historii ji zestátnili, ale i přesto, že se stala majetkem státu, dál fungovala jako typografická tiskárna. Díky tomu, že tu pracovalo družstvo tiskařů a knihařů Intrograf. Všechny stroje přežily až do 80. let a pak se staly součástí prvního muzea knihtisku tady v Lublinu.
Přestože jsou to muzeální kousky, slouží dodnes. Lidé z Domu slov na nich dál sází a tisknou třeba letáky a plakáty. Také na nich ale vedou kurzy. Alice tu má zrovna rozpracovanou knihu, kterou restauruje.
A všechno děláme postaru, ručně. Teď tu mám knížku vsazenou do takového svěráku a na hřbet přišívám nový kapitálek. To už se dnes u nových knížek nedělá. Tiskárny používají zvláštní pásky, které se na knižní blok nalepují.
Celá tiskárna je rozlehlá a rozdělená do několika dílen. Je tu místo pro výrobu papíru, je tu knihařské oddělení. Podél cihlových stěn se táhnou dlouhé pracovní stoly, na kterých se to hemží třeba i štětci, pravítky, špulkami silných nití nebo kartony. Nejkrásnější je ale místo, kde je trochu těsno. Kvůli několika rozměrným strojům, ale také skříním, takzvaným sazečským kasám, ve kterých jsou poschovávané snad miliony liter různých velikostí a fontů.
V každém takovém šuplíku máme jeden druh písma jedné výšky. Všechno se tu dělalo a dodnes dělá výhradně ručně. Ukládáním písmenka po písmenku do bloků. A tady je Robert, který zrovna sází do tisku.
Robert Sava stojí u sazecí desky. Zrovna rozvrhuje podobu plakátu pro budoucí výstavu.
Zrovna končím s formou. Ještě vlastně nevím, jak to dopadne. Možná budu muset něco pozměnit.
Robertovi je radost koukat pod ruce. Pracuje s rozvahou, pomalu, hraje si s detaily. Není to práce na chvíli. I sazba plagátů prý trvá pár hodin, ale promýšlení sazby i několik dní. Směje se, že akorát texty bez uměleckého záměru jsou mnohem rychlejší. Dnes tu pracují prakticky jen s latinkou. Před druhou světovou válkou, ale lublinské tiskárny na denním pořádku pracovaly i s cyrilicí a hebrejským písmem. Lublin byl totiž místem, kde se potkával východ se západem, katolické křesťanství s pravoslavím a judaismem. To všechno městu druhá světová válka vzala. Tiskárna v Domě slov ale aspoň na část této historie navazuje a láká nejen návštěvníky výstavy o svobodě slova, ale i zájemce, kteří se chtějí přiučit, jak se takové plakáty sází a tisknou. Nebo jak se vyrábí nebo opravují celé knížky. Z Lublinu Kateřina Havlíková, Český rozhlas.
Pro někoho je to téměř jako pouťová atrakce, pro jiné možnost dozvědět se víc o historii středomořské civilizace. V Marseille mají už od roku 2022 imitaci pravěké jeskyně, objevenou čirou náhodou v nedostupných podmínkách. Je totiž 37 metrů pod mořskou hladinou. Jeskyně Cosquer je vyzdobená prehistorickými malbami a reliefy. A je tak svědectvím jedné z nejstarších dob lidské kreativity. Naše spolupracovnice ve Francii Marie Sýkorová, model pravěké jeskyně, prozkoumala.
Vstupujeme do podzemního nebo spíš podmořského prostředí, stejně jako se nachází originál jeskyně.
La grotte Cosquer a été découverte à Marseille en déclaré en 1991, donc par
Jeskyni Cosquer nalezl v roce 1991 potapěč Henri Cosquer.
Vysvětluje mi Paul Zeller, což je odborník a hlavní specialista z vily Mediterané, kde se maketa nachází.
Naše replika umožňuje nahlédnutí do míst, kam nemáme normálně přístup. Jeskyně se nachází v Národním parku Calanque, ještě na území města Marseille, ale je pod hladinou moře.
Nalezení jeskyně chtělo hodně velkou odvahu, vstup do jeskyně je zaplavený stejně tak jako 150-metrový tunel. Po jeho zdolání si totiž Henrimu Cosquerovi naskytla neobvyklá podívaná obří 100-metrová jeskyně, celá vymalovaná výjevy zvířat i rostlin.
Částečně je zaplavená, dnes nám tu zůstává asi tak jedna třetina, a to včetně pravěkých maleb. Právě tuhle část představuje naše věrná maketa.
Ptám se, jak jeskyně a hlavně její výzdoba vznikaly. Totiž moře v té době nesahalo až sem, tudíž byla dostupná normálně po souši.
Dnes s jistotou víme, že ji lidé obývali už v době 33 tisíc let před naším letopočtem. Člověk se zde zdržoval několik desítek tisíc let. I výzdoba tomu odpovídá.
On appelle des mains négatives, donc des mains faites au pochoir. Dans cette grotte, énormément d'animaux.
V jeskyni můžeme vidět negativní obtisky rukou a samozřejmě mnoho zvířat, doslova stáda koní. To je, řekl bych, typické pro pravěké jeskyně.
Et la spécificité aussi de cette grotte Cosquer à l'époque, on a la des représentations de phoques et de grands pingouins.
Máme tady vyobrazeného tuleně a velkého tučňáka. Je to skutečně rarita, že zde máme vyobrazená i mořská zvířata.
Paul mi ukazuje, že kromě makety jeskyně mají ve vile i pravěké muzeum. Originální jeskyně Cosquer je přísně střežená. Dostat se do ní mohou jen výzkumné týmy. Návrat do pravěku nám, veřejnosti, tak nabízí tahle věrná kopie. Z města Marseille Marie Sýkorová, Český rozhlas.
A to už byla poslední z dnešních reportáží zahraničních zpravodajů. Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus vám přeje Lubica Bergmanová.